Dende o Partido Popular, cada semana facemos un exame o estado de mantemento da nosa cidade. E esta campaña denominámala Lugo Exame. En este Lugo Exame, hoxe certificamos o caos de estacionamento que os socialistas provocaron ou que os socialistas nos condenaron aos lucenses. Durante dúas horas recorremos a cidade, recorremos o casco histórico, recorremos o centro, a Ronda da Muralla, o parque, a Milagrosa, Fontiñas, e en dúas horas de coche prácticamente encontramos só dúas prazas de estacionamento. E isto que acredita é un caos total que está facendo, ademais, un dano irreparable ao comercio da nosa cidade. Por elo, dende o Partido Popular, exiximos a alcaldesa que pare de dar bandazos e que dunha vez por todas se poña a traballar. En primeiro lugar, hai que favorecer o estacionamento en Lugo, hai que crear un sistema de rotación de estacionamento na nosa cidade. En segundo lugar, hai que favorecer o transporte urbano, hai que rediseñar integralmente o transporte urbano da nosa cidade para ter un transporte de primeira nunha cidade que debería ser de primeira. E en terceiro lugar, que cumpla o que promete. Fai máis do ano que anunciou 7 aparcamentos disuasorios que a día de hoxe seguimos agardando. E fai, ademais, moito tempo que se comprometeu a ampliar as plazas de estacionamento dos parques soterrados da nosa cidade e a día de hoxe non cumpliu ningunha das súas promesas ni ningún dos seus anuncios.